Երկրորդ. Մաքսիմ Մաքսիմիչ. Մաքսիմ Մաքսիմիչից բաժանվելով, ես արագ սլացա թերեքի և դարյալի կիրճերով. Նախաճաշս արեցի Կազբեկում, թեյը խմեցի Լարսում, իսկ ընթրիքին հասա Վլադիկավկաս. Ձեզ ազատում եմ լեռների նկարագրությունից, բացականչություններից, որոնք ոչինչ չեն արտահայտում, պատկերներից, որոնք ոչինչ չեն պատկերում, մանավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր այդտեղ չեն եղել, և վիճակագրական դիտողություններից, որոնք բացարձակապես ոչ ոք չի կարդա. Ես իջևանեցի հյուրանոցում, որտեղ իջևանում են բոլոր ճամփորդները, և որտեղ, չնայած դրան, չկա մեկը, որին կարգադրես փասյան տապակել կամ շչի եփել, որովհետև երեք հաշմանդամները, որոնց խնամքին հյուրանոցը հանձնված է, այնքան հիմար են կամ այնքան հարբած, որ նրանցից բան դուրս չի գա. Ինձ հայտնեցին, որ ես այստեղ պետք է ապրեմ էլի երեք օր, որովհետև Օկազիան Եկատերինոգրադից դեռ չէր եկել, ուստի և ետ դառնալ չէր կարող. Այ քեզ Օկազիա. Բայց վատ կալամբուրը սփոփանք չէ ռուս մարդու համար, և ես ժամանակը զուր անցկացրած չլինելու համար մտածեցի գրի առնել Մաքսիմ Մաքսիմիչի պատմածը Բելայի մասին, չենթադրելով, թե դա վիպակների երկար շղթայի առաջին օղակն է լինելու. Տեսնում եք, քիչ կարևոր դեպքը երբեմն ինչպիսի դաժան հետևանքներ է ունենում. Իսկ դուք գուցե չգիտեք, թե ինչ է Օկազիան, այդ պաշտպան զորամասը, որ բաղկացած է հետևակների կես վաշտից և հրանոթից. Վլադիկավկազից Եկատերինոգրադ գումակները դրանց պաշտպանության տակ են անցնում Կաբարդայով. Առաջին օրը շատ տաղտկալի անցկացրի, մյուս օրը վաղ առավոտյան տեսնեմ բակ է մտնում մի սայլակ. Ա, Մաքսիմ Մաքսիմիչ, մենք հանդիպեցինք իրար որպես հին բարեկամներ. Ես իմ սենյակն առաջարկեցի, նա նաս չարեց, մինչև իսկ ձեռքն ուսիս խփեց և ժպտալու նմանությամբ բերանը ծռմռեց. Այնպիսի տարօրինակն է. Մաքսիմ Մաքսիմիչը խորապես գիտակ էր խոհարարական արվեստում. Նա զարմանալի լավ տապակեց փասյանը, հաջող կերպով վրան վարունգի աղաջուր լցրեց, և ես պետք է խոստովանեմ, որ առանց նրա ստիպված պետք է լինեի ցամաք կերակրով սնվել. Կախեթի գինու մի շիշը օգնեց մեզ մոռանալու ճաշատեսակների համեստ քանակը, որ ընդամենը մեկն էր, և ծխամորճները սկպցնելով, նստեցինք, ես պատուհանի, նա վառած վառարանի մոտ, որովհետև օրը խոնավ էր ու ցուրտ. Մենք լուռ էինք. Ինչի մասին պետք է խոսեինք? Նա ինձ իր մասին արդեն պատմել էր այն ամենը, ինչ հետաքրքրական էր, իսկ ես պատմելու բան չունեի. Պատուհանից դուրս էի նայում. Հետսհետե ավելի ու ավելի լայն փռվող թերեքի ափին ցրված բազմաթիվ ցածր տնակները երևում էին ծառերի արանքից. Իսկ ավելի հեռվում ժանիքավոր պարսպի պես կապտին էին տալիս լեռները, և նրանց ետևից նայում էր Կազբեկը, իր կարդինալական սպիտակ գդակը գլխին. Ես մտքումս հրաժեշտ էի տալիս նրանց, ափսոսում էի. Այսպես մենք երկար նստեցինք. Արևը անցնում էր պաղ գագաթների ետևը, և սպիտակավուն մշուշը սկսում էր տարածվել հովիտներում, երբ փողոցից լսվեց ուղևորի կարգի զանգակի զնգոց և կառապանների կանչ. Հյուրանոցի բակը մտան կեղտոտ հայերով լի մի քանի սայլակներ, և նրանց ետևից դատարկ ճամփորդական կալյասկա. Սրա թեթև ընթացքը, հարմար կառուցվածքը և պճնատես արտաքինը ինչ-որ արտասահմանյան կնիք ունեին. Ետևից գալիս էր մեծ բեղերով հակին վենգերկա, լաքեի համար բավական լավ հագուստով մի մարդ. Նրա կոչման նկատմամբ չէր կարելի սխալվել, երբ տեսնում էիր լոթու շարժու ձևերը, որով նա մոխիրը թափ էր տալիս ծխամորճից և բղավում կառապանի վրա. Ակներև էր, որ նա ծույլ տիրոջ երես տված ծառա էր, ռուս Ֆիգարոյի պես մի բան. «Ասա, սիրելիս», հարցրի նրան պատուհանից, «այդ ինչ է, Օկազիա է եկել»։ Նա բավական հանդուգն նայեց, ուղղեց իր փողկապը և երեսը շուռ տվեց. Նրա կողքից քայլող հայը, ժպտալով պատասխանեց նրա փոխարեն, որ իսկապես Օկազիա է եկել և վաղն առավոտյան ետ կդառնա։ «Փառք Աստծո», ասաց Մաքսիմ Մաքսիմիչը, որ այդ ժամանակ մոտեցել էր պատուհանին, Ինչ հրաշալի կալյասկա է, ավելացրեց նա։ Հավանորեն որևէ աստիճանավոր հետաքննության է գնում Թիֆլիս։ Երևի ծանոթ չէ մեր սարերին։ Ո՞նց սխալվում ես, սիրելիս, այդ մեր ճամփաները չեն, կցնցահարեն թեկուս անգլիական կալյասկան։
Իսկ դա ով կարող էր լինել։
Մոտ գնանք, տեսնենք ով է։ Մենք միջանցք դուրս եկանք։ Միջանցքի ծայրին բացված էր կողքի սենյակի դուռը։ Լաքեին ու կառապանը ճամպրուկներ այնտեղ էին տանում։
«Լսիր, ախպեր»,
հարցրեց նրան շտաբսկապիտանը։
«Այդ հիանալի կալյասկանումն է, հը՞։ Սքանչելի կալյասկա է»։
Լաքեյը առանց երեսը մի կողմ դարձնելու ինչ-որ բան էր քրթմնջում ինքն իրեն, ճամպրուկի կապերն արձակելով։ Մաքսիմ Մաքսիմիչը բարկացավ։ Նա ցնցեց այդ անքաղաքավարիի ուսը և ասաց.
«Ես քեզ եմ ասում, սիրելիս»։
«Ում կալյասկան է, իմ պարոնինը»։
«Իսկ ով է քո պարոնը»։
«Պեչորինը»։
«Ինչ ես ասում, ինչ ես ասում»։ «Պեչորին»։ «Ախ, աստված իմ, արդյոք նա Կովկասում չի ծառայել»։
Բացականչեց Մաքսիմ Մաքսիմիչը իմ թևքից քաշելով։ Նրա աչքերում ուրախություն էր փայլում։
«Ծառայել է, կարծեմ, բայց ես նոր եմ նրանց մոտ ծառայության մտել»։ «Դե իհարկե, իհարկե, Գրիգորի Ալեքսանդրովիչ»։ «Այդպես է նրան ունը, չէ»։ «Ես և քո բարինը մտերիմ ծանոթներ ենք եղել»։
Ավելացրեց նա, բարեկամաբար խփելով Լաքեի ուսին այնպես, որ նա երերաց։
«Կացեք, պարոն, դուք ինձ խանգարում եք»,
ասաց Լաքեյը դեմքը խոժորելով։
«Ինչ տեսակն ես դու, բայց դու գիտես արդյոք, ես և քո բարինը մտերիմ բարեկամներ ենք եղել, միասին ենք ապրել»։
«Իսկ նա ինքը որտեղ մնաց»։ Ծառան հայտնեց, որ Պեչորինը մնացել է ընթրելու և գիշերելու գնդապետ Նայի մոտ։
«Իսկ երեկոյան այս կողմը չի անցնի»,
ասաց Մաքսիմ Մաքսիմիչը։
«Կամ թե դու, սիրելիս, որևէ բանի չես գնալու նրա մոտ»։
«Թե գնալու լինես, ասա, որ Մաքսիմ Մաքսիմիչը այստեղ է»։
«Այդպես էլ ասա, նա արդեն գիտի, ես քեզ մի 5 շահանոց արաղի փող կտամ»։
Լաքեյն արհամարական արտահայտություն տվեց դեմքին, այդպիսի համեստ խոստում լսելով, սակայն վստահեցրեց Մաքսիմ Մաքսիմիչին, որ նրա հանձնարարությունը կկատարի։
«Ախր իսկույն վազելով կգա»,
հաղթական տեսք ընդունելով ասաց ինձ Մաքսիմ Մաքսիմիչը։
«Գնամ դարպասից դուրս սպասեմ»։ «Էխ, ափսոս, որ ես Նայի հետ ծանոթ չեմ»։
Մաքսիմ Մաքսիմիչը նստեց դարպասից դուրս գտնվող նստարանի վրա։ «Իսկ ես գնացի իմ սենյակը»։ «Խոստովանում եմ, ես ևս որոշ անհամբերությամբ էի սպասում այդ Պեչորինի հայտնվելուն, թեև շտաբս կապիտանի պատմասների հիման վրա շատ էլ նպաստավոր կարծիք չէի կազմել նրա մասին, սակայն նրա բնավորության մի քանի գծերը ինձ խիստ ուշագրավ էին թվում»։ Մի ժամից հետո հաշմանդամը բերեց եռացող ինքնաեռը ու թեյամանը։ «Մաքսիմ Մաքսիմիչ, թե չեք կամենա»,  կանչեցի պատուհանից։
«Շնորհակալ եմ, ախորժակ չունեմ»։
«Էյ, խմեք»։
«Տեսեք, չէ՞ որ արդեն ուշ է, ցուրտ»։ «Ոչինչ, շնորհակալ եմ»։
«Էհ, ինչպես ձեզ հաճելի է»։
«Ես մենակ սկսեցի թեյ խմել»։
Մի 10 րոպեից հետո ներս է մտնում իմ ծերուկը։
«Ախր դուք իրավացի եք»։ «Էլի լավ է թեյը խմել, բայց ես դեռ սպասում էի»։ Նրա ծառայողն արդեն վաղուց է մոտը գնացել, բայց երևի որևէ բան ուշացրեց։
Նա շտապով կուլ տվեց մի գավաթ, երկրորդից հրաժարվեց ու նորից դարպասից դուրս գնաց, ինչ-որ անհանգիստ վիճակում։ Ակներև էր, որ ծերուկին վշտացնում էր Պեչորինի անուշադիր վերաբերմունքը։ Մանավանդ որ նա քիչ առաջ ինձ պատմել էր իր և Պեչորինի բարեկամության մասին, ու դեռ մի ժամ առաջ հավատացած էր, թե նա, հենց որ իր անունը լսի, վազելով կգա։ Արդեն ուշ էր և մութ, երբ ես նորից բացեցի պատուհանը և սկսեցի կանչել Մաքսիմ Մաքսիմիչին, ասելով, որ քնելու ժամանակն է։ Նա ինչ-որ բան քրթմնջած ատամների արանքից։ Կրկնեցի հրավերը։ Նա ոչինչ չպատասխանեց։ Շինելի մեջ փաթաթվելով և մոմը թախտի վրա թողնելով, ես պարկեցի բազմոցին։ Շուտով ննջեցի,
և հանգիստ կքնեի, եթե արդեն շատ ուշ Մաքսիմ Մաքսիմիչը սենյակ մտնելով ինձ չզարթեցներ։ Նա ծխամորճը սեղանին նետեց, սկսեց քայլել սենյակում, վառարանը խառնել, վերջապես պառկեց, բայց երկար ժամանակ հազում, թքում, շուռումուռ էր գալիս։
«Հո փայտոչիլներ չեն կծում ձեզ»՝ հարցրի ես։
«Ահ, փայտոչիլներ»՝
պատասխանեց նա, ծանր հառաչելով։ Մյուս օրը առավոտյան ես վաղ զարթնեցի, բայց Մաքսիմ Մաքսիմիչը կանխել էր ինձ։ Ես նրան գտա դարպասի մոտ, նստարանին նստած։
«Ես պետք է պարետի մոտ գնամ»՝
ասաց նա։
«Խնդրում եմ, եթե Պեչորինը գա, մարդ ուղարկեք իմ ետևից»։
Ես խոստացա։ Նա վազեց, կարծես նրա անդամները նորից երիտասարդական ուժ և ճկունություն էին ստացել։ Զով և սքանչելի առավոտ էր։ Ոսկե ամպերը բարդվել էին սարերի վրա, որպես օթեղեն սարերի մի նոր շարք։ Դարպասի առաջ տարածվում էր լայն հրապարակ։ Դրանից դենը շուկայում ամբոխ էր խռնվել, որովհետև կիրակի էր։ Բոբիկ օս տղաները, շալակներին հացամեղրի մախախներ, իմ շուրջն էին պտտվում։ Ես վռնդեցի նրանց, զբաղվելու գլուխ չունեի։ Բարի շտաբս կապիտանի անհանգստությունը ինձ էլ էր վարակել։ Դեռ մի 10 րոպե էլ չանցած հրապարակի ծայրին երևաց նա, ում մենք սպասում էինք։ Նա գնդապետ Նեի հետ էր, որը Պեչորինին հյուրանոց հասցնելով հրաժեշտ տվեց ու ծռվեց դեպի բերդը։ Ես իսկույն հաշմանդամին ուղարկեցի Մաքսիմ Մաքսիմիչի ետևից։ Պեչորինին ընդառաջ դուրս եկավ լաքեյը և զեկուցեց, որ իսկույն կսկսեն լծել։ Մի տուփով սիգար մատուցեց ու մի քանի կարգադրություն ստանալով գնաց հոգալու։ Նրա պարոնը սիգարը վառելով մի երկու անգամ հորանջեց ու նստեց դարպասի մյուս կողմի նստարանի վրա։ «Այժմ ես ձեզ համար պետք է նկարեմ նրա պատկերը»։ Նա միջահասակ էր, բարեկազմ, բարակ իրանը և լայն թիկունքը ապացուցում էին, որ ունի ամուր կազմվածք, որը ընդունակ է դիմանալու քոչվորական կյանքի բոլոր դժվարություններին և կլիմայական փոփոխություններին։ Մի կազմվածք, որին չէին հաղթել ոչ մայրաքաղաքի ցոփ կյանքը, ոչ էլ հոգեկան փոթորիկները։ Փոշոտ թավշե սերթուկը, որի միայն ներքևի երկու կոճակներն էին կոճկված, հնարավորություն էր տալիս դիտելու, շլացնելու աստիճան մաքուր սպիտակեղենը, որ դրսևորում է կարգին մարդու սովորությունները։ Տեղ-տեղ կեղտոտված ձեռնոցները թվում էին դիտմամբ իր փոքրիկ արիստոկրատիկ ձեռքի չափսով կարած, և երբ նա մի ձեռնոցը հանեց, ինձ զարմացրեց նրա գունատ մատների վտիտությունը։ Նա ուներ ծույլ և անփույթ քայլվածք, բայց նկատեցի, որ ձեռքերը չէր թափահարում։ Փոքր ինչ ծածկամիտ բնավորության ստույգ նշան։ Սակայն սրանք իմ սեփական ենթադրություններն են, որոնք հիմնված են իմ իսկ դիտողության վրա։ Եվ ես բնավ չեմ ցանկանում հարկադրել ձեզ, որ կուրորեն հավատակ դրանց։ Երբ նա նստարանին նստեց, ուղիղ իրանը կռացավ, ասես ողնաշարը ոչ մի ոսկրիկ չուներ։ Ողջ մարմնի դրությունը արտահայտեց ինչ-որ նյարդային թուլություն։ Նա այնպես էր նստած, ինչպես Բալզակյան 30-ամյա կոկետուհին էր նստում իր բմբուլե բասկաթոռին, հոգնեցուցիչ պարահանդեսից հետո։ Նրա երեսին առաջին հայացքը գցելով, ես կասեի, որ նրա տարիքը 23-ից ավելին չէ, թեպետ հետո պատրաստ էին նրան 30 տարեկան համարել։ Նրա ժպտի մեջ ինչ-որ մանկական բան կար, կաշին ուներ ինչ-որ կանացի կնքշություն։ Ի բնե գանգուր, շեկ մազերը այնպես գեղեցիկ էին բոլորում գունատ, ազնվական ճակատը, որի վրա միայն երկար տնտղելով կարելի էր նկատել միմյանց հատող և հավանորեն ցասման կամ անհանգիստ հոգեկան կացության րոպեներին շատ ավելի ցայտուն կերպով ուրվագծվող կնճիռների հետքերը։ Չնայած մազերի բաց գույնին, բեղերն ու հոնքերը սև էին, իսկ դա մարդու ազնվացեղ լինելու նշան է, ինչպես սպիտակ ձիու սև բաշն ու սև ագին։ Դիմանկարը լրացնելու համար ես կասեմ, որ նրա քթի ծայրը մի քիչ վեր էր ցցված, ատամները շլացնելու աստիճան սպիտակ էին, և աչքերը շագանակագույն։ Աչքերի մասին ես մի քանի խոսքել պետք է ասեմ։ Նախ, երբ նա ծիծաղում էր, այդ աչքերը չէին ծիծաղում։ Ձեզ չի պատահել որոշ մարդկանց մեջ այդպիսի տարօրինակություն նկատել, Դա կամ չար բնավորության, կամ մշտական խոր վշտի նշան է։ Կիսով չափ վար թողած թարթիչների տակից դրանք փայլում էին ինչ-որ ֆոսֆորային փայլով, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել։ Դա հոգեկան կրակի կամ վառ երևակայության ցոլացում չէր։ Դա մի փայլ էր, որ նման էր ողորկ պողպատի փայլի, շլացնող, բայց պաղ։ Նրա հայացքը երկարատև չէր, բայց թափանցող էր և ծանր։ Անհամեստ հարցի տհաճ տպավորություն էր թողնում և կարող էր հանդուգ ընդվալ, եթե այնքան անտարբեր հանգիստ չլիներ։ Այս բոլոր դիտողությունները իմ միտքը եկան գուցե միայն այն պատճառով, որ ես գիտեի նրա կյանքի մի քանի մանրամասնությունները, և գուցե ուրիշի վրա նրա տեսքը բոլորովին տարբեր տպավորություն գործեր։ Բայց քանի որ դուք նրա մասին ոչ ոքի չեք լսել, բացի ինձանից, ուստի ակամա պետք է բավականանաք այս պատկերացումով։ Ի վերջո կասեմ, որ նա առհասարակ բավական գեղեցիկ էր, և ուներ այն յուրահատուկ դեմքերից մեկը, որոնք առանձնապես դուր են գալիս կանանց։